halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.3 mitirband FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
صباح wanaagsan dhageystayaal waa Jimce 17ka bisha May sanadka 2019 saacadda Afrikada bari waa 6:00 subaxnimo idaacadda saakii caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Harun Macruuf iyo Falastiin Axmed Iman
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena subaxnimana waxaa ka mid ah gudiga loo xilsaaray arrimaha xajka oo go'aan soo saaray
tirada xujeeyda guud ee Soomaaliya loo ogolaaday sanadkan 1440 oo ku beegan 2019 waa 12,500 oo haaji wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta waxay ku dhawaaqday 3 bisha Abriil 2019 in jihooyinka daneynaya u adeegida xujeeyda sanadkan inay ku shaqeeyaan nidaamka xamlooyinka oo hoostagaya bixisada xajka
waxa kala dagaysan doontaan wareysi ku saabsan madaxweyne Trump oo soo bandhigay sharciyo cusub oo dhinaca muhaajiriinta
iyadoo aan ognahay in doorashooyinka 2020 ay nagu soo fool leeyihiin ayuu rabaa inuu dadka oo isaga taageera inuu kaga helo aqlabiyad fiican ayuu wuxuu leeyahay marka Mareykanka imaashiisa hadda kadib waxa loo ogolaan doonaa dadka da'dooda ay yar tahay luqadda Ingiriiska ku hadlaayo oo aqoon aad iyo aad aqoon fiican leh
xubintii umuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhageystayaal marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka saraakiisha sheenaha ayaa beeneeyay eedeynta loo soo jeedinayo dowladda waddankaasi ee la xiriirta inay ka hor istaagayso muslimiinta ku dhaqan gobolka Xinjiang ee sheenaha in duntooda islaamka ay ku dhaqmaan gaar ahaan inta lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan diblomaasi u dhashay sheenaha oo ku sugan dalka dariska la ah ee Pakistan ayaa sheegay in Shiinaha ay qayb ahaan uun xadideen waxyaabaha Ramadaanka la sameeya ama dadka qaar uun laga xadiday balse aysan ka hor istaagin muslimiinta Uyghurska ee gobolkaasi ku nool in ay soomaan majraxa nibaad cad ayuu yiri taasi waa dacaayada reer galbeedka Linian Shao oo ku xigeenka safaaradda Shiinaha ee Islaamabad ah oo la hadlay VOA-da Shao ayaa sheegay in muslimiinta Xinjiang ay markaasii xor u ahaayeen in ay soomaan bishan dadka laga xanibay in aysan soomin ay yihiin dadka haya mas'uuliyadaha rasmiga ah ee maamulka iyo dawladda si loo xaqiijiyo in cibaadada diinta aysan faragelin mas'uuliyadda bulshada loo haya iyo adeegyada loo qabanayo
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu rajaynayo in Mareykanku aanu dagaal la gelin dalka Iran xilli xiisadda bariga dhexe ay cirka isku sii shareereyso iyadoo dhinaca kalena diblomaasi uu hadlay Iran uusan wax durugsan ka soo qaadin suurtagalnimada dagaalka dhaca bariga dhexe Madaxweynaha Trump ayaa ka jawaabayay ayaa ku jawaabay mar rajaynayo markii la weydiiyay suurtagalnimada inuu dagaal la galo Iran waxana uu la kulmayay markaasii uu jawaabtaasi bixinayay madaxweynaha Switzerland Mareykanka iyo Iran xiriir diblomaasiyadeed ma leh hase yeeshee Switzerland ayaa matasha danaha Mareykanka ee dalka Iran safiirka Iran ee qaramada midoobay Majid Takht Ravanchi ayaa u sheegay idaacad ku taala dalka Mareykanka inuu san dalkiisu daneeyeen inuu sii horiyo xisadda gobolka waxaa soo sheegay in Mareykanka iyo wadamada gobolku ay eeda been ah ka sheegayaan Mareykanka ayda bayna ka sheegayaan Iran aan dhahe warbixin ay daabacday jariidada New York Times oo soo xiganeysa 3 ka tirsan saraakiisha Mareykanka ayaa sheegtay Khamiistii in Mareykanku uu eegayo sawirro laga soo qaaday dooma ay leedahay Iran oo lagu rakibay sawaarikh kuwaas oo Mareykanku ay sheegeen inay ka cabsi qabaan in lagu gano maraakiibta Mareykanka madaxweynaha Trump ayaa sanadkii hore ka baxay heshiiskii ilaalinayay nuclearka Iran waxana uu cunaqabtay inada ku soo rogay waddankaasi Iran waxay sheegtay iyaduna inay ka bixi doonto qaybo ka mid ah heshiiskaasi haddii wadamada heshiiskaasi wax ka saxeexay aysan la sii wadin heshiiska bayac mushtarka ah siiba iibsiga dhinaca saliidda
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a washington. Guddi dhowaan ay magacowday dowladda soomaaliya si ay go-aan uga gaaraan shirkadaha u tartamaya xujeyda soomaalida ee sanadkan iyo qiimaha xajka ayaa xalay soo gudbiyey go-aankoodii. arrimaha xajka ayaa in muddo ah muran uu ka taagnaa, gaar ahaana tirada shirkadaha adeegan bixinaya iyo weliba qiimaha sii kordhaya oo ahaa ilaa iyo $4,000 qofkii oo xujeydu aad ay uga xumaadeen. Guddigan waxaa la magacaabay 2 bishan. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya Haaruun Macruuf.
Suldaan Cabdiqani Qorane oo ka mid ah guddiga ayaa akhriyay go-aanada ay guddigu go-aamiyeen. waxa uu shaaciyey Suldaan Cabdiqani Qorane tirada xujeyda ee sanadkan loo ogolaaday inay ka xajiso Soomaaliya.
tirada xujeyda guud ee Soomaaliya loo ogolaaday sanadkan 1,404 oo ku beegan 2019 waa 11,500 oo xaaji. wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta waxay ku dhawaaqday 3 bisha Abriil 2019 in jihooyinka danaynaya u adeegidda xujeyda sanadkan inay ku shaqeeyaan nidaamka xamlooyinka oo hoostegaya bicsada xajka ayna ka qayb galaan tartan furan oo ku dhisan fursad loo siman yahay.
Suldaan Cabdiqani Qorane waxa kale oo uu ka hadlay qodob ay aad uga walaacsanaayeen xujeyda oo ahaa qiimaha sii kordhaya iyadoo adeegyada ay ku helayaan xilliga xajka ay joogaanna ay yihiin kuwa aad u liita. waxa uu sheegay in 2 qaybood loo qaybiyey qiimaha xajka oo isugu jira qiimaha caadiga ah iyo qiimaha ay la socdaan khidmadaha gaarka ah ee loo fidiyo qofka xajinaya.
wuxuu guddigu go-aan ka gaaray qiimeynna ku sameeyey qiimaha lagu aadaya sanadka kan xajka, kaasoo saqafkiisa uu yahay $3,600 oo dollarka Mareykanka ah, oo ah meesha ugu sarreysa, halka xajka v i b-ga qiimihiisa ugu sarreeya uu yahay $5,000 oo keliya. xamladii qiimo intaa ka badan dalbata waxay waayeysaa ruqsada loo siiyey u adeega xajka.
qodob kale oo muran ka taagnaa waxa uu ahaa tirada shirkadaha diyaaradaha iyo kuwa adeega xajka bixiya ee loo ogolaanaya inay hawshan qabtaan. shirkadahaasi oo hore tiradoodu u koobnayd, dadka qaarna ay ku tilmaameen inay tahay mid u xiran tiro yar oo tartan aanu ka jirin, waxayna haatan guddigu si weyn u ballaadhiyeen tirada shirkadaha adeega bixinaya. waxay sheegeen inay tartan siiyeen in ka badan 84 shirkadood, ugu dambayntiin ay xusheen 58. Suldaan Cabdiqani Qorane ayaa magacaabay qaar ka mid a shirkadahaasi.
gabagabadii waxaa soo gudbay oo ku guulaystay 58 xamlo tartankii dhex maray xamlooyinkii 84 ahaa. shirkadihii ku guulaystay ama xamlooyinkii ku guulaystay tartanka adeega xajka sanadkan waxa ay kala yihiin shirkadaha ba 1 Dala Airlines, 2 Juba Airways, shirkadaha ta 1 Freedom, 2 Arafat, 3 Jawhar, 4 Rihla Mubaraka, shirkadaha ja 1 Ocean, 2 African Express, 3 Air Djibouti, 4 Dalmar Travel, 5 Hogal Travel, 6 Ridwan Air, shirkadaha ha 1 Daruro, shirkadaha kha 1 Saj Travel, 2 Maka Travel, 3 New Star, 4 Anwar Travel, 5 SBD, 6 Safari Travel. waxaynu caddaynaynaa dhammaan xubnaha guddiga kala saaridda xamlooyinka u soo tartamay fulinta adeega xajka sanadka kan in aan isku waafaqnay qodob walba oo ka mid ah bayaankan ka soo baxay guddiga. labo, sidoo kale waxaan caddaynaynaa annaga oo guddiga ah inaysan jirin wax faragelin ah haba yaraate ah oo nooga yimid mu'asasaadka kala duwan ee dowladda iyo kuwa kale ee calaaqada la leh.
guddoomiyaha guddiga qaranka ee arrimaha xajka Sheekh Cali Wajiis oo isna hadlay ayaa isku dayey inuu qanciyo shirkadaha aan tartanka ku soo bixin.
shirkadaha la sheegay oo suldaanku akhriyay, halkan ka akhriyay, waa shirkadihii marka la fiiriyey, dhinac kasta laga fiiriyey, ugu mudnaaday in ayagu ay noqdaan shirkadaha sanadka la rshaxayo. shirkadaha kaleeto ee soo dalbaday ee ka tegey annagu ma durayno, hufnaantoodana kama shakinayno, laakiin tartankii markaas iyo nidaamka aan dhiganay ayaa reebay. sidaas ayaana ayaga laftoodu ay raalli ku noqonayaan, leanna haddii la tartamo waa dabiici in dadna ay wax helaan, dadna ay wixii la dhigtay ay ku waayaan wax. laakiin insha allahu cid kasta oo ama kuwa hadda sanadka lasoo sharaxay noqoto ee wax fiican qabata ama hadday kuwo kale oo laga tega ay mustaqbalka haddii ilaah yidhaahdo guddiga iyo wasaaraddu u aragto inay mudan yihiin, albaabkaasu cid kasta waa u furan yahay. qof walbana meesha isagoo isdhigo iyo sida xujeyda ugu khidmeeyo iyo sida uu ilaahay subxaanahu watacaala ammaanadiisa u guta ayuu wax ku heli doonaa. aad aad u mahadsantihiin. waxaan mar kaleeto u hambalaynayaa shirkadaha ku guulaystay waxaan kaloo aad u mahadcelinaya guddigayga sharafta badnaa ee aan guddoomiyuhu ahaa ee sida wanaagsan oo maaragtay alla kacabsiga iyo hufnaanta iyo firfircoonida nala soo shaqeeyey. waxaana ammaanadaas waxaan rajaynaynaa inaan sida ugu feenaad u gudannay.
xajka oo sannad walba ay gutaan malaayiin qof oo isugu taga waddanka sacuudi carabiya ayaa sannadkan ku beegan bisha ogost ee soo socota.
haaruun macruuf ayaa warbixintaasi isugu kahay soo duway. halkaad kala socotaana waa v o a washington.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shalay soo bandhigay barnaamijkiisa socdaalka iyo soo galootiga. barnaamijkan cusub ayaa madaxweynuhu sheegay in lagu salayn doono qofka iyo aqoontiisa iyo waxa uu ku soo biiranayo dalkan Mareykanka. sidoo kale wuxuu sheegay in la dedejin doono jawaabaha la siinayo dadka magangelya doonka ah. dadka magangelya doonka ah ayuu sheegay in haddii la aqbalana dhaqso loo siin doono sharciga ay ku joogaan, haddii la diidana waddamadoodii lagu celin doono. barnaamijkan ayaa wuxuu u baahan doonaa kongareeska Mareykanku inay ansixiyaan. falastiin axmed iimaan ayaa qodobadan ku jira sharcigan uu soo jeediyay madaxweyne Trump ka wareysatay aadan bataar oo ka shaqeeya arrimaha soo galootiga.
sababta uu madaxweynaha hadda nidaamkan cusub uu usoo cusboonaysiiyey waa arrin siyaasad ah, iyadoo aan ognahay in doorashooyinka 2020 ay nagu soo fool leeyihiin, ayuu rabaa inuu dadka oo isaga taageera inuu kaga helo aqlabiyad fiican, ayuu wuxuu leeyahay. marka Mareykanka imaashihiisa hadda kadib waxaa loo ogolaan doonaa dadka da-dooda ay yar tahay, luqadda Ingiriiska ku hadlaayo, oo aqoon aad iyo aad aqoon fiican leh, oona xirfadana leh. dadkaas ayuu wuxuu leeyahay America dadkaasaan u rabnaa keliya, isagoo ugu yeeray New Build America, Amerikadii cusbeyd oo aan dhisayno. marka sidaan la soconana, Mareykanka wuxuu ku dhisan yahay waa nation of immigrants, waa waddan ay dhiseen dadka soo galootiga ah oo adduunka dacalladiisa ka kala yimid, iyagoo ama aqoon ha lahaadeen ama aqoon aysan lahayn. xataa cadaankii ugu horreeyay waddankan yimid, badidood aqoon maysan lahayn.
marka la fiiriyo tirada dadka soo galay iyo sharciyadii lagu heli jiray green card-ka ama deganaanshiyaha rasmiga ah sharciga ee dalkan, maxay siyaasadan cusubi ay ka bedelaysaa tii kuwii hore u jiray?
walaa hadda kuwii hore u jira horta way sii jiraayaan ilaa kongareska uu sharciga wax ka bedelo. haddii arrintan madaxweynaha uu soo bandhigay ay u suuro gasho oo kongareska ay isku raacaan, waxay noqonaysaa in 57% iyo ka badan green card-ka la siiyo dadkan uu madaxweynaha uu sheegayo oo uu leeyahay dadka aqoonta leh, dadka Ingiriiska yaqaano. marka dadkaas badidooda ayaa helayo green card-kii waddankan lagu soo galaayay. dadkii familkooda viisooyinka u diraayey ama haddii US citizen aad tahay, aad dibadda aado oo aad qof soo guursato oon citizen ahayn aad soo noqoto, hadhowdii qofkaas hadduusan shuruudahan buuxin karin, laguma ogolaanayo familkaaga inaad keensato. marka arrintan waxay dhaawac weyn u geysan doontaa dadka familiyadooda, caruurtooda, waalidkooda. dad badan oo waddankan soo geli lahaa dadkooda inta jooga ayaa caqabadku ay ku noqonaysaa sharcigan uu madaxweynaha hadda uu rabo inuu kongareska uu fuliyo.
sidoo kale waxyaabaha uu ka hadlay sharcigan cusub waxaa kamid a in la dedejiyo jawaabaha la siinayo dadka magangelya doonka. sidaa la socotid, mararka qaar 2-3 sano ay qaadataa in qofka loo ogolaado la aqbalo ama la diido. hadda waxa uu leeyahay madaxweynuhu hala dedejiyo, maxay tahay qodobkaasi waxyaabaha uu soo kordhin karo haddii ay noqoto in sharcigan cusub meel maro?
madaxweynaha wuxuu rabaa inuu wax ka bedelo systemka oo asylumka ah. asylumkana waa qofka markuu xuduudka uu yimaado ama airborka uu yimaado, qofka uu iska dhiibo waddankan. ilaa hadda kaysaska oo dadkaas isdhiibay waxay tiradooda ay kor u dhaaftay 200,000 oo kays ayaa ilaa hadda aanan go-aan laga gaarin. sababtana ay tahay migrationka ma qabaan shaqaale badan oo kaysaskan wax ka qaban kara, maxkamadaha oo migrationkana ma qabaan qaaliyaal oo go-aamadan ayuu gaari kara. marka dedejinta uu leeyahay uma danaynayo dadka asylumka dalbaday in kayskooda si degdeg ah loo dhegaysto. wuxuu rabaa in dadka kayskooda si degdeg ah loo dhegaysto oo aan tixgelin weyn la siinin, si dadkan waddanka dib looga masaafuriyo oo loogu celiyo meelihii ay ka yimaadeen. isagoo aan u daneynayn in dadkaas ayuu wuxuu u daneynayaa in dadkan aan sharci la siinin.
sharcigan cusub wax gaara oo dhinaca xuduudda koonfureed ee Mareykanka dadka kasoo galo kale uu ka sheegayo ma jirtaa, ama dadka loo yaqaano dhal ilmaha halkan yimid iyagoo da'yar oo daaka sharciga ku joogo kale wax uu ka xusayo ma jiraa sharcigan cusub?
maya madaxweynaha hadda balaanka uu wato ama qorshaha uu wato waxba kama xusaayo arrimahan dhibaatadan kale ee jirta oo dhinaca xuduudaha dad kasoo galaya ama 11 million oo dadka sharci la-aanta ah waddankan jooga, ama caruurta yaryar oo waalidkood uu halkan keenay iyagoo aan sharci lahayn oo halkan ku koray, iskuulaadkii ka baxay, jaamacadihii ka baxay, kuwaasoo loo yaqaano daaka, ma xusaayo intaasoo dhan. Keliya wuxuu fokiskiisa u saarayaa waddankan dad badan baa soo galay, waana la soo weeraray dadka oo isaga aada u taageeray.
Laakiin markaa fiiriso aadan dadka tirada badan leh ee xuduudda dhinaca koonfureed ka imaanaya oo aa u jeedid caruur badan, dhalinyaro badan, dad aada u fara badan ah oo xataa waxyaabihii imkaaniyaadka ay haysteen xuduuduhu ay kaafin la-yihiin, miyaanay u baahnayna isleedahay siyaasad wax looga qabanayo, maadaama kumanaan kun oo dad ah aanay hal mar iska soo geli karin?
Wax Maraykanka ku cusub ma ahan. Tusaale ahaan haddaan kaaga soo qaado Maraykanka, haddaan dib ugu laabano historiga migrationka oo waddankan dadka soo gelayo, haddaan dib ugu noqono 70-meeyadii, 100,000 oo qaxooti ah ayaa waxaa laga keeni jiray waddamadii Vietnam iyo Cambodia, dagaal Ruushka oo kaleeto, Eastern Europeanka oo kaleeto, dad badan ayaa la keeni jiray. Marka dhibaato Maraykanka kuma qabin tiradaas oo galootigaas oo dhan oo la keeni jiray, iyadoo inkastoo si sharci ah lagu keeni jiray, hadda dadkan xuduudka soo gaala soo ka imaanaya xaggeeda ma dhamma xataa 100,000 oo qofood.
marka sharciga cusub wax uu ka sameynayo ma jirtaa waddamadii horey loo saaray xanibaadda socdaalka oo Soomaaliya ka mid ahayd?
wallaahi weli sharcigaas waxaa taagan executive order-kii madaxweynaha uu sameeyey uu ku xakameynayo waddamadii oo isha ay ka mid yihiin, oo khaasatan ay u badan yihiin waddamada muslimka. Hadda 2 sano u dambeeyey dadka qaxootiga kasoo galaya waddamada muslimka aada ayaa loo yaray. Hadda Soomaaliya soo gasha Maraykanka waxaa ugu dambeysay 2 sano ka hor dadka ka yimaada Ciraaq, Afghanistan, waddamadan ka yimaada oo dhan waa la xakameeyey. Keliya hadda waxay keenaan waddamadan aan muslimka ahayn sida Congo, Eritrea iyo waddamadan kale oo isha qaxootiga ayaa la keenaa. waddamadii muslimka weli baankiisiisa ayuu saaran yahay, inkastoo markii lala hadlo maamulkiisa ay oranayaan waxba xanibaad ma saarna, keliya background check in lagu sameeyo.
kaasi waxa uu ahaa Aadan Bataar oo madax ka ah hay-ad ka shaqeysa dib u dejinta soo galootiga dalkan Maraykanka. Khadka telefoonka wuxuu ugu warramayey Falastiin Axmed Iimaan.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. aroor wanaagsan ayaanu idin leenahay mar kale, jimco wanaagsan. markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii umuuraha islaamka, xuseen cismaan xuseen saxnuuni ayaa qaahira noogu soo diyaariyey, noona soo jeedinaya.
mar kale xubinta umuuraha islaamka oo gebi ahaantiisa aan ku eegayno bisha barakaysan ee ramadaan oo ah bil ay sooman yihiin in ka badan 1,800,000,000 oo qof oo dunida ku noola. sida culimmada ay sheegeen, dadka muslimiinta ayaa soonka bisha ramadaan lagu waajibiyey sanadkii 2aad ee hijiriyada, waxayna diinta islaamka ku boorisay dadka muslimiinta ahi inay sameeyaan cibaado iyo acmaal gaar ah inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan. haddaba sheekh cawil cabdilaahi geysey oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ee degan magaaladan qaahira ayaa inoo faahfaahinaya waxyaabaha fadliga badan ee laga doonayo inay la yimaadaan dadka soomaana.
runahaantiisaan wada ogsoonnahay bishan waa bil ilaahay subxaanahu watacaala ugu talagalay qofka muslimka inuu aada uga faa'iidaysto. acmaasha la qabta ayay aad bay u fara badan tahay, maadaama wakhtiga uu na gurayo uu aada wakhtiga u kooban yahay. anigoo wakhtiga aada uga faa'iidaysanaya waxyaabaha ugu muhiimsan, waxaa u habboonaansho badan qofka muslimka inuu horta bishan ramadaan uu qabto acmaalaad ilaahay subxaanahu watacaala uu aada ugu dhowaanay. sida waxaa ka mid ah acmaalaadka la rabo inuu qabto qofka muslimka, camalada loo baahan yahay inuu qabto qofka muslimka ahi bishan ramadaan waa inuu noqdo qof jawaad ah oo waxbixin badan oo sadaqa bixin badan. waayo nabigeenna sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa mid deeqsi ahi waqtiga diiqsinimadiisu ay ziyaadada ahaydna bishan ramadaan ba ay ahayd waliba marka uu la kulmaayo malaku jibriil sida xadiidka bukhaari iyo muslim ba ku sugan xadiidu cabdullaah ibnu cabbaas radiyallahu anhuma wuxuu ku tilmaamay inuu nabiyullaahi maxamed ahaa ajwada annaas dadka kan ugu diiqsinimo badan waqtiyada diiqsinimadiisu ay ziyaadada ay tahayna waxay ahayd fi ramadaan xiina yalqaahu jibriil markuu la kulmaayo جبريل وانا وقتي رمضان كان قران كان الدراسين جيرين اسغا iyo ملك الجبريل با marka waa acmaasho ugu weyn ee la qabto qofka muslimka laga rabo inuu la imaado waxa weeyaan sadaqo iyo diiqsinimo sidoo kale waxa la rabaa acmaasha ugu guuda balaaran ee bishan la rabo qofka inuu sameeyo waxa kamida dhikri farabadan ibada farabadan inuu ilaahi subhanahu wa ta'ala uu aad ugu dhawaado adkaarta aad bi u farabadantaa waa inuu qofka laazimu joogteeyo midda subaxii iyo midda galabkii iyo inta u dhaxeysaba acmaasha la rabo inuu qofka qabtaayo waxaa kamida suxuurto kale inuusan marnaba ka tagin oo ay nabiga wuxuu dhahay sallallahu calayhi wasallam tasaxaru fa inna fi suxuuri baraka bukhaari iyo muslim sida ay warinayaan sidoo kale waa inuu qofka dadajiyo afurka acmaasha la rabo inuu qabtay kamid tahay oo afurka dib u dhigin وأي نبي الله محمد وحنا أمري عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر بخاري مسلم سيدي ورنيان وحنا نبي الله عليه الصلاة والسلام قفك بني آدم كزول ما يين وخير كسوغن يهي انت وددجنا يا أفرك رنهانتي أعماش اللقبان آيو آد بأفر بضنت وحكى لو كم إذا وحيابها أقو مهم سن قفك لن لو قبها يهي marku afuraayo inuu san ka tagin ducada la akhristo afurka sidoo kale acmaasha loo baahan yahay qofka muslimka inuu qabto waxa kamida akhrinta quraanka bishan waa bil quraan wa bishi quraanka la soo dajiyay wa bil ilahi subhanahu wa ta'ala oo ku sharfay quraanka kariimka ah inuu qofka muslimka u faaruq noqdo inuu quraanki akhriyo iskuna dayo inuu dhawr jeer khatimo
dhinaca kale culimada fiqiga ee muslimiinta ayaa isku raacsan in arrimo badan ay buriyaan ama ay jabiyaan soonka qofka muslimka ahi taasoo laga doonayo inuu iska ilaaliyo qofka inta uu sooman yahay sheekh cawil cabdilaahi geyse ayaa mar kale inoo sharaxaya waxyaabaha jabiya qofka soonkiisa
marka maxaa soomka buriyo markii la dhaho soomka waxyaabaha buriyaayi toddoba arrimood bay ahlu cilmiga ku soo kooban toddobada arrimoodna sharaxaad aad u guda ballaaran bay u baahan tahay لكن ما دام وقتك او كوبن يهي ان شاء الله تعالى تدبد غود اهانيد ان بان دول مرينا صومك وحيابها بورياي كو وا جماعه وا كولانك لبد قف اي كلمان لبا وا استمناء استمناء وحالدها انو قفك بيها اسكا كينو استعمالك قفك غانتيسو استعمالي رغ يدو مرنا تا وي كسمين سدح وا عنست اي عبست الاكل والشرب انو قفك وحونو اما قفك انو وحابو عمدا انو وحو عبو ادي وا هلمامو waxa weeye ka burimaysa soomki in sidoo kale qaybta afaraad ee soomka burisay waxay dhahan waa ma kana bimaana al-akl wa shurb wa wixii booska cunista iyo cabitaanka gali kara sida daawooyinka la qaato xuqnado kale in xuqnada waxa loo yaqaan irbada oo kale waxa jirta nooc fitamiin oo qofka ka helayo jirkiisana qawi ka dhigayso adkaynayso soomka waa u burinaya shan waxa soomka buriyo diiga xijaamada ka soo baxo qofkaas oo soomaan adu is xijaamo soomki waa uu ka buriya sida xadiithka nabiga inna ku cad lix waxa soomka buriyo alqay u amdan qayga waxa la dhahaa waa mantaga mantaga marka haduu qofka asaga kas iskaga keeno waa ka buraya soomka haduusa kas iskaga keeninna ka burimaayo sida culimada fuqahaada ay cadeeyaan qaybta dadabaad ay u dambeysay soomka buriyaayi waa xaydka iyo nifaaska waa diiga khaaska u ah dumarka oo ilaahi subxaanahu wa tacaala uga soo saara qaab caafimaad ahaan qaab caafimaad ahaan uga imaado nifaaskana waa dhiig dhalmeedka oo gabadha markay dhasho la socdo taasi toddobaadna wuxuu khaas u yahay oo gaar u yahay dumarka oo cid la wadaagtaa ima ay jirto toddobada arrimood bay al-cilmiga ku soo kooban waxyaabaha soomka buriyo
waahigaag intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa guud ahaan xubinta umuuraha islaamka oo aan ku qaadaa dhignay cibaadada lagu booriyey muslimiinta inay sameeyaan xilliga bisha ramadaan iyo waxyaabaha jabiya qofka muslimka soonkiisa waa xuseen saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay xuseen saxnuuni oo barnaamijkaasi amuuraha islaamka inala socodsiinaya halkaad nagala socotaan waa idaacadda voice of america haatanna bal dhinacii nabi ammaanka aynu leexanno heestan kusoo dhawaada aynoo qaadayso sahra axmed jaamaca allahu naxariista
codka macaan ee sahra axmed jaamac ibn xariis jannaha ka waraabiya waxay gabagabo ahayd idaacaddeeni aroornimo waxaad ila socodsiinaya haaruun macruuf iyo anigu waa falastiin axmed iimaan dhinaca isku dubaridka waa bashiir abikar intaan mar kale hawada ku kulmi doono nabadgelyo.